kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gejmatat galgale keessa salama walakka ajel qabya ge sasaditi meter bandi kuda sagal digdemi lemaf digdemi shenret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal qaba fagoo dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaalatamu akka mooltan jimaata onkoloolessa 27 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 17 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Horan filannoo irra deebii Keeniyaa irratti hookkara ka'een lubbuun namaa badee mataa oduuti.
Godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti halkan dabre kana meeshaa waraanaa guguddaan dhukaasamaa bulee jedhu jiraattonni namni tokko waraanaan madaa'unis dubbatamee jira. Amboo keessatti immoo aleellaa kaleessaatiin namoonni du'an lakkoofsi isaanii 11 ga'ee jira jedhamee jira. Abbootiin Gadaa Booranaaf jaarroleen biyyaa loltoonni raayyaa waraanaa baatii dabre keessa magaalaa Soodaatti namoota nurraa ajjeesan qabamanii seeratti dhiyaatan jechuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyachuudhaaf Finfinnee bubbulanii deebi'an. Kanneeniif kabiroo qabna dhaggeeffattoota keenya maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif gara Tujubeettaa deebinu.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny kaleessa miseensonni paarlaamaa gaaffii dhiyeessaniif deebiin kennan dhugaa biyyattii keessa jiru waliin simu miti jechuudhaan hoogganoonni paartii mormituu lama raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Deebiin isaan kennan haala nagaaf tasgabbii biyyattii keessaa mul'isuu jedhan sabaa himaa walabaa uumuuf sirni isaa dimokiraatawaa ta'uu qaba jedhaniiru. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammahaa namoota dhiyeessa.
Haasawa pirezidaantiin Itoophiyaa baniinsa mana maree lameeniitiif godhan ilaalchisuudhaan kan muummichi ministeraa biyyattii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny ejjennoo mootummaa isaanii ibsanitti mufachuu isaanii hoogganoonni paartiilee mormituu lamaa jechuun ka paartii tokkummaa guutummaa Itoophiyaaf ka koongireesa federaalaa Oromoo dubbatanii jiran keessumaa baroota xiqqoo dabran kana keessaa jalqabee tasgabbii dhabinsa biyyattii keessatti mul'ataa jiru hiriirawwan mormii biyyattii keessatti geggeessaman walitti bu'iinsota sababaa sanaatiif uumamanii fi miidhaalee dhaqqaban akkasumas naannolee daangaa bulchiisota naannootti walitti bu'iinsawwan uumaman ilaalchisuudhaan deebiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny kennan kan isaan gaddisiise ta'uu kan dubbatan tokko barreessaaf itti gaafatamaa sabquunnamtii tokkummaa guutummaa Itoophiyaa obbo Daanee Xilaahuni.
አሁን አገሪቱ መንታ መንገር ላይ ናት በመፍረስና በመቀጠል ላይ
የሮማ ቢየቲን ካራዳን ቁረጅርቲ ዲገሙፍ እትፉፉራ ጀቹዳ ኢኑማ ከነረቲ ከነኒ ኢያዴግራ የጌቱሬ ጥሚ ቢየከና ነገልቸ ከጀሩ ለሚን ኢትዮጵያ ከሚዩ አከትርማቱ ታስዘ መሬቺ ሱዳን ገረነጋት አከዱፍኑ ታስዘ ጀድን ኤጌቱሬ ገሩ ዴቢንሳኒ ዮደገሴ ተተ dhimmasaa salphisanii kan itti ilaalanidha. Tokko fakkeenyaaf daldala caatii yookaan jimaafa fakkeessanii ilaalanii jedhani jiru. Itti aanaa durataan koongireesa federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuus deebii muummicha ministeraa Itoophiyaa kana ilaalchisuun ennaa dubbatan kun kan hin agarsiisu mootummaan kan humna hin qabne ta'uu isaatii jedhani jiran.
Jaagar bazii aayinat gulbatanyochi. ህግ በለለበት መንግስት በለለበት ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርግ
ድመከነ ፈከሰኒ የሱን ሳኒ ዱጉመቲ ሞቱማን ሳኒ አቆም ነንቀምነ ከነገር ሲሱ በየሰራን ቡት ተኮከሰቲ ቃሞኒ ሰሪቸው ጅራ ኦልቸን ዮካራወቺሰን ራወቺሱን ደንዳንታናን በርጩማ ኡመታ ቀበተኒ ታው ቱንታኔ ሂንደንደኝ ራወቺሱን ደንደኝ ጀደኒ አርከከኑ ቀበን ጀደኒ ጅሩ
Paartiin biyya bulchu kan Itoophiyaa ihaadegiif paartilee mormituu biyya keessaa irra hedduun sirni filannoo Itoophiyaa sirna sagalee caalmaaf bakka bu'iinsaa qixxee akka ta'u walii galaniiru. Barcuma paarlaamaa irra jireessi sirna bakka bu'iinsa qixxee ta'een akka qabamu garuu walii galtee irra hin ga'in jiru. Sagalee caalmaa akka jedhu naannolee filannoon keessatti geggeessamurraa kaadhimamtoonni paartii injifatee qofti gara paarlaamaa akka seenan kan taasisu yoo ta'u sirni bakka bu'iinsaa qixxee immoo paartileen adda addaa lakkoofsa namoota filataniin barcuma paarlaamaa akka argatan kan jedhu. በቀጥቶኒ ኦሮሞ ኬንያ ከሰጅራታን ፍለኖ ፕሬዝዳንት ማ ኬንያ ለፍ ገጌ ፈማጅሩን ወልቀበቴ ረኮኑ ቁነሙ ማለጀቹዳን ውያ ፍለኖ አካ መናፍቄ ኦፊራ እንባን ድበታን ኮንኮላጅሳን ለሚ ኦሮሞ ናይሮቢ ጅራት ቶክ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈከይብሰት ይሮ ፍለኖ ግጌ ፈሙ ወድያ ፈታ ዮገዲባን አካ ባላን ኑሂሙ ደነፍ ጀቹን ድበታ ሀር ናይሮቢ ኬሳ መነቲን ደልደላው ጅጀልቀቡስ በቀጥቶኒ ገሩ አንገዮና ጅሩሳኒ ኢድሌ ተከንዴ ነዱበቱ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራገባሲ
ናይሮቢ ናኖን ኢስሊ ጀደሙ በከበቀቶን ኦሮሞ ሄዱን ጅራተኒዳ ኬሱ ማናኖን ኩን ድልደላል ዋንባይ በከሙፊ በቀቶን ኦሮሞ ፊሶማሌታን ሄዱን ናኖ ከነት ድልደለ በነተኒ ሆጀቱ ከለሰገነሞ መነቲን ድልደላ ማርት ጩፋ ካንቱራን ዮተው ሀረገሩ ሙሩ አስኒሳኒ በናቱራኒ ጌታቾ ሸቱ በከታ ኦሮሞ አስናይሮቢ ወጋሸኒብ ጅራቴዳ እንስ ኮንኮላች ሳ ታክሲ ዮተው ፍለኖ ከናብጀች አካው ጂዳ በመነጅሩ ዱበታ
akka fedha khenyetti oligadna nau duranis sodachatu mo sochona ammas filanno kanarati dabalate nudisi isanu matan sani tu oligadde mani hojjechu da feyero amma kana khenyetti baye sodachajerani amma hojjida abnetuma taajiraga anafi fakkato ne khenya ka hojji rakti bopane of tajajilla jirachajirku manu makhesajira hojjida abne
ittidabalu danis geetachon filanno ageyeder beirat guyota afri olif ojida be kature dubata gutumma nairobi ke satti kaleso jindelle laheddun cufa kan turani yotow harramu rasni sani banamani tajajelala chat turani garu bakattoni baayen ammas wanu mudachu dendo himbeknu jechudan amma ratu dimmasani tikanin debi injiru yeron birru bakata oromo nairobi ke sojidelle latinjiratuda ageyeder be dukkana satur be tokof cufa kature fi ammas immo sababa filanno kan abjeche cufa hala ilala kajiru dubata
sababa security daf manager gu yana mafa magadi bane oji soje chanjiru kabenya kenya ratlet ibanga ne nu samulando ne gadi bane oji resinjiru manu ta ajir e gairo sana ke satuni lenges timiteri atuni onni je desi kabu si samudanda police ni le sana ke si kabudanda kanab jenne manu matenya gadi ban guya sadib je dame ragambe nu harralle kale salle manu majra borulle wambane oji tbo banu fakatu
ሀለዲ ነግደን ኬንያ ሰበብ ፍለኖ ሚዳማ ጅሩ ይላልችሴ ሚኒስትሪ ድማኬሶ ብየቲ ቶርቤንዱረ ኢብሰሳኒ ኬሰቲ ካሳኒ ቱሩኒሳኒ ንያደተማ ፍለኖም ፕሬዝዳንቱ ማኬንያ ከሌ ሰለፋ ገገፈሜ ቱረሲ ኩታሌ ብየቲ ሞርሚቶኒ ደገርሰ ጉዳ ቀመንቲ ጉቱማን ንገገፈሚን ከንጅሩ ዮተው ሀረስ ኮሚሽነር ሪቦርድ ፍለኖ ብየቲ ኩታሌ ብልቺንሳ ኬንያ አፍሩይፊ ቡፈታሌ ፍለኖ ለማቲ ፍለኖን ገገፈሙ ኢረዴቢን የሮጋባባ ኬሰተ ከገገፈሙ ሂማኔጅሩ
ሎልቶን ሞቱማ ሶማሊያፍ ምቾንሳ ከገምታ አፍሪካ አልሸባብ ረትሎ ለጉዳ በኑፍ ቆጳ ከጀረንተው ረጋባቶን ሄዱፍ አንገውን ሞቱማ በክስሰኒሩ ኤርገዶይን ሰሰና ቀበ አልሸባብ ኢብሰከንን ቀቡ አንገውን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈካ ኢብሰኒት አከሆጂ በሳሳሳኒት አልሸባብ አቦተ ቀበኛ ቡልዶዘሮ ተቀበን ዳንዲ ጆጭፉዳን ሎልቶን ሞቱማ አከንሶቾን ዱካ ዳንዲር አካዋላን ድርቅሲ ሰንጀራን ፕሬዝዳንት ሶማሊያ መሐመድ አብዱላይ መሐመድ ደግር ሰብዮቲ አፍሪካ በርባዶቭ ጀች ኡጋንዳ ኢትዮጵያ ፍ ጅቡቲ ቶርባን ካናዳ ወተኒሩ
ወህይ በላንቃደን ኦ ሁቱ ከጅዋቢን ኦክሲጀኒ ኦ አሃ
ሆገኖኒ ቢዮተ ሰደኒ አንዳ ወደ ዱለ ጉዳ ኑትፊንጣለይ ሰነረት ገገሱፍ ጅሩፍ ደገር ሰጉቱ ከንከነንተው ዋዳ ሰነኒሩ ጀቹዳን መሐመድ ቱተ ኦዱፍ መቅድሾ ከሰት ሮቢ ደርብ ኢፍሰከነኒሩ ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑ
ከረጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ አቦቲን ገዳ ቦረናቲፍ ጃሮሌምቢያ የሮባቲ ደብሬ ወራኒ ሞቱማ አና ድሬ መጋላ ሶዳ ከሰት ጅራቶታት ዱካሴ አጀሰሰነ ሎልቶታ ጀቻ ሰናፍ ጋፈተሙታን አከሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ቀበሴ ረት ዲኤሱ የቹፍ ጀቻ ቶርበንቶ ኮፍን ፍኔቱራኒ ከሌሰ ዴቢያኒ ገለን ከነረቲ አባ ገዳ ቦረና ከመሮአማ ኩራ ጃርሶ ቢልብላን አርገቹ ያለ አርገቹ እንደንደኝ ከንሳኒት ባሊ ደበርሰን አባ ገዳ ዱራኒ ጉዮ ጎባ ሶራን ቦረናት ቢልብለ ዱብሴጅራ ወንኒስን ገረፍንፍኔት ያተኒፍ ማል ጀናን አከነት ደብሰን
ወንኒ ንቀራ ዋይ ነገናት ዋይ ነገነት ዋኒ ሶድራቲ ራኮን ጋልቴቲኒ war sodda sunina muara wari raya tis biya wari maklakia gete ni achite rako wan kanafi biya ji namidwe awal bala wale dubikaba nami wari achite gafannanille ter biyiti tini namisun toanno seralle ga jalla nuulu indandeenne qaam xeennaani gaafanne qaam xeennaan saniin abbootii gadaatiifi saniin jarroolee biyyaa hordofaa nuun jedhan sunirra kaanee sini hordofuu dandeenye. Kanaafuu yoo hordomsuun wanni kun waan rakkoo uma kanaaf waliin jira warri sun waan sun ofii waadaa galeetiin rakkoo sun qaam xeennaani gaafatanii qaamni xeennaa deebisanii deebis malee armaatti dandeenyeetiin nama yakkamaallee ta'ullee yakka uumullee asi gaafatamuun hin dandeettuu nuun jette.
Eenyu saniin jedhe?
Warra makalaakiyaa haartiitti warra soodaa sun artiitti rakkoo irratti uumu.
Gaaf soodatti makiina dabruu dhowwuuf hin dabarsinaaf hin dabarsitanii irratti dhumati irratti waraanatti ta'e waraan kan himachuu danda'e jette.
Waraan kan himachuu danda'e. Akka seeraan namni kun seeraan nuu dhiyaatu yennaan warri sanii abbootii gadaa gara keessaniin hordofaa dhaasan mootummaa hordofuu malee armaatti kennuu hin dandeenyu yoo ta'u nu diddee waan sababa suniitiif nuun abbootii gadaa waan sun gaafii gama Oromiyaadhaan.
Gaafasatti waraanatti akkan isaniin jedhe gaafasitti isaniin abbootii gadaa nan filadhaa.
Warra waraanaa sun nuun jedhe komishiinerii warra.
Gaafasitti jechuun.
Gaafasitti.
Amma tana qabattanii Finfinnee dhattan Finfinnee biiroo tamtam seentan.
Finfinnee biiroo nageenya seenaa. Nageenya Oromiyaa.
Eenyu dubbiftan?
Biiroo nageenya Dambalaash. Inni ammoo waa'ee nageenya sun waan rakkoo sii beekaniifi rakkoon sun rakkoo cimtuu waan taateefi warri leeni gam jirutti. Nulleen hordofnaa isan deebiin isan gaafatanii waan sirriiti waan sun nuun cufitti abbaa nuun cufa bakka buunee gaafannaa jedhee nurra fuudhu. Biiroon nageenya itti aansinee biiroo pirezidaantiitti akka waan kan gaafannu ka jedhu argachuu hin dandeenye. Biiroo pirezidaantii biiroo keessa hojjatu wal arginu malee pirezidaantii wal argachuu hin dandeenye.
Biiroo pirezidaantii seentanii biiroo nagaa seentanii maal isaniin jedhan afaan gabaaboon?
Warri waan gabaabdu nuun jedhe rakkoo tantini namni hagaan ga'u irratti wareegamuu danda'e rakkoon tun ammoo rakkoo biyyiitti kee jirtu rakkoo jirtan ammoo namni sun ka eegitullee ka du'ellee irra ijjanii ka awwaalatu warri malee ka madaa'ellee namtullee ka har'allee madasaallee maanirra jiraa hin gaafatin hin gaafannaa deebiin teennaa waan hordofnuun nuti hordofaa isan qayyateessanitti abbootiin gadaa. Kabaja yoo eegi dhuftanillee waan rakkoo biyya kee jirtu jedhaniifi tanaan galaa nutti hordofaa nuun jedhan.
Tan akkan isaniin jedhanii galtan itti aansitanii ammoo waan rakkoo barnootaallee himachuu dhattanii akkuma nuquuf qabnutti godini Boorana keessa nam miliyoon tokko olii jiraata. Yuunivarsiitiin godini sun keessa hin jirtu ta'itti dhiyaattu malee talammeessoo ammoo kolleejiin maqaan himanillee hin jirtu. Kolleejiin ammoo silaa kolleejii barsiisota. Yaaballoo jedhaniitiin tasilagan kan hujii jalqabdi jedhanillee sunillee hin taane jedhanii rakkoo tanallee himachuu dhattanii jecha dhageenye mee rakkoo tan eessatti maxxan?
Godin Booranaatti wanni kun waan murtaa'ee barsiisota aga qaxarana hin hojjetamtii jedhanii barattootiin galtii jedhanii waan kana waan qaraanii yaadisiillee dhagaa turree fi gaafii kennaa achirratti biiroon Oromiyaa qabaajet hojjattu waan sun dandeetteetiin. Baajeetii kun waan armaan duraanii dhagaa dhageenyeetiin yaada itti mari'ataniif itti mari'anne malee har'aatti waadaa sanii galuu waan hin dandeenye waan jedhanu jechuudha. Ak baajeetii jirkaanii mariin sun hin dhumne warri ammoo biiroo barnootaa yaadee akkasitti adoo fidallee gisee baajeetii jirirra mari'atanii har'aafi waan duranaatti hin mari'annaa malee har'aatti waan sun sanii guutuu hin dandeenyeera. Kanaafuu galaa nutti itti mari'ateetiin. Akkaataa isiin hordofamuu hin dandeessu akkaataa isii hojjechuun mara mari'anneetiin pirezidaantiin wal mari'anneetiin itti seennaa waan jedhan nu jechuudha.
Ganna kan itti seenni jedhamoo ganna dhufumoo maan jedhan?
Ganna har'aatti itti seennaa nuun hin jenne wal mari'anneetti innillee waan waltajjii hedduu qabuu fi waltajjii sunillee fi amma isaatii dandeettanii isin argachuullee hin dandeettanii immoo itti mari'annee marii suniin waan kana akkami karaa Booranaa suniin. Waan kan fooyyessineetiin deemna waan jedhaa nuun deebisanii kan nu eeggadhaa nuun jedhan.
Yuunivarsiitii qabdu godini keessan keessatti godini kan keessan miliyoon tokko olii jiraata yuunivarsiitii qabdu?
Yuunivarsiitiin godini keessan keessa jirtu tokkollee ni jirtu ammaan kan dhaga bu'uuraa kaanii deeggaddaa waan dhaga bu'uuraa kan malee tokkollee ni jirtu. Kolleejii tokkollee qabnu malee sunuu ta'amu ta'eenneetiin xiyyeeffanneetiin. Nunama barnoota leen dudduubi jiruu nu barsiisaniitiin nu qaqqaba inniitiin gaafataa turu. Kolleejiin sun immoo waan qarsilaa nu galma geettii nu hojjetanii nu ammoo sunirratti ilmaantee ni fayyadamte inniitiin yaaduu jirra amma warreen baajataa wal qabsiisaniiti wanni sun akkasitti har'a ta'uu hin dandeenye duubatti immoo mari'anneeti sanii wanni ilaalanii waan jedha malee homaan jiran. Waan nuun jedhanii sanitti malee waan kaan ammoo warri nu laalleeti mari'anne sanii deebinaan hin jedhu.
Dansamaan baga-baga boranaa haa durii guyyoo gobbaa guddoo galateeffannaa aduu kan jennu warra jaarrolee lafata dubbii tanaa itti finfinnee yaad keessa baga-baga boranaa kuraa jaarsoolleen kee jira is bilbilaan ammatti argachuu hin dandeenye haluma gara warra dabree waan jedhaniif ammatti argachuu hin dandeenye gam kanaan ta'ammaaf jennu tanuma ansoora hala keetti.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 46 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:46. Godinaa Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti kaleessa galgala dhukaasa meeshaalee guguddaatu dhagahamaa ture jedhu jiraattonni. Namni tokko waraanaan rukutamee madaa'uunillee beekamee jira. Gara godinaa Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti ennaa deebinu immoo lakkoobsi namoota ajjeesamanii amma 11 ga'ee jedhama. Kabulee Horaatiin jalqabnaa jiraatan magaalattii akkana jechuudhaan jaallanneef ibse.
Nuti amma akka Bulee Horaatti galgala idaa irraa jalqabee jeequmsa cimaa keessa jirra. Galgala sa'aatii 4 irratti yeroo uummatitti gara hirribaa deemutti dhukaasi banamuu kan jalqabe.
Eessatti dhukaasan?
Magaaluma Bulee Horaa keessatti dadhisaniituma bananii sila sabi kun walitti buutaa ta'e guyyaadhaan walitti baasa.
Ummanni hirribaa dammaqee yaa'e moo maaltu ta'e?
Ummati hirribaa dammaqee bakka jiruun yaa'ee walitti reebee gaafa laalu namni tokko suusii hin mul'atu lafti dukkana.
Har'oo?
Har'a guyyaa ummati maaltu uummame jedhee walitti ba'een ture rakkoon ummata sanis biran turre ummata Oromoo biras hin turre.
Namni rukutame jira namni madaa'e jira.
Kan rukutame malee kan lubbuun isaa dabarte hin jiru gammaatti. Magaaluma keessatti manni 10 ol gubatee jira. Naannoo tokko mana jiruudha kan gubate.
Amma abbaan gubeen beekama?
Abbaan gube tokko iyyuu hin beekamu haga ammaatti eenyu gube eenyu dhukaasa kana jalqabe maaliif jalqabame waan nuti beeknu jiru akka uummataatti amma mekelaasaanii raayyaan ittisa biyyaa amma jidduu lixee akka nama lafa tasgabbeessuu fakkaate akka nama gargar dhoowwuu fakkaate uummata Oromoo kophaa gama warraatiin hin biku isaan irratti tarkaaffii tokkoon fudhatanu nu qofa irratti tarkaaffii fudhatan hin gammaa namni bikamu jiru namni rukutamu jiru namni miidhamu jiru gama keenya qofaan.
Namni hidhukutame jira.
Nama tokko rukutameera amma kan guyyaa har'aa uummati daandii tuksiisan dhaga'ee daandii irratti ba'e keessaa tokko rukutu garri makalaasaa kun.
Godina Gujii Lixaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii kan ta'an obbo Lammaa Tafarraa deebii kennaniin.
Galgala tuulaa midhaanii wayii gubate. Tuulaa gubachuu suniin abbaan mana midhaanii suni tuksii banaa buleedhanii eenyummaa isaa beekuu baatanillee. Dhukaasii banan sun dhukaasii salphaa miti. Xiqqoo walitti bu'iinsi jira saba Burjiif Gujii jidduutti. Waan sunirraa ka'ee dhukaasii magaala keessatti ollaa saba Burjii sun keessaa meeshaan gugurdaa dhukaa buleedhanii. Ganama yoo laftii bariitu hawaasi immoo dhukaasa sun maalummaa isaa qulqulleessuuf iddootti yoo deemu. Xiqqoo duraanuu waan waliin quufnes ammallee dhukaasii babbanama turee dhukaasa sun dhaabsisuuf. Qaamni federaalaaleen korbittinneessaan kennaaleen adeemaa beektaanyiin jedhan sunleen seenee tasgabbeessuuf yaaliin godhama ture immoo as keessaa dabree manii gara 4 ka ilkiyyaanan arge keessaa wagugubati jira. Dura naannoo daangaa sunitti walitti bu'iinsi uumamu sun saboota lamaan uummata Oromootiif saba Burjii as magaala kee jiraatan gidduutti shakkii uumee jira.
Maalirraa maddee walitti bu'iinsi sun jalqab?
Daangaa uumma Burjii fi Oromoon Gujii wal daangessina. Yeroo baay'ee daangaa Oromiyaa dhiibanii sababa qonnaatiin garan dhufuun qotiyoo Gujii kalafaan qotamu irraa hiikachuun akkasitti yeroo baay'ee gam warraatiin gara daangaa kana dhiibbaan geggeessamaa ture. Dhiibba sunirraa ka'ee hawaasi kun konfliktiin uumameera yeroo tokko.
Garuu jiraattonni Bulee Horaa akka jedhanitti dhukaasni edaa magaalaa Bulee Horaa keessatti jedhu.
Sirri gandi duwwaa sadii warri dhalattoota Burjii ka wagga dheeraaf as keessa turan jiru warratti dhukaase sun akka jaarroleen biyyaa jedhanitti midaan keenu guban jedhanii akka warri jedhutti midaan sun ofirraa dhoowwachuuf dhukaasanii waan jechuu jira.
Maaltu gubee jedhu?
Hin beeknu. Saatii halkanii eentu gubee waan jedhu qulqulleeffachuu hin dandeettu saatii shaniin booda.
Warri burjii immoo meeshaa gurguddaa eessaa fidanii dhukaasu?
Kana amma wanni kanaan durallee hawaasa kan jidduu shakkii guddaa kaasaa ture. Yeroo walitti bu'iinsi daangaa kanaan dura magaala keessallee rakkoon akkanaa uumame hawaasii magaala uummati kun meeshaa gugurdaa hidhatee jira. Meeshaa kanarra nu hiiksisaa jecha ture edallee meeshaan dhagaan sun meeshaa gugurdaadha akka jedhametti kilaashii oli. Kanaaf meeshaan kun immoo maalidhaa akkamiin hidhatanii waan jedhu qaamni seeraa kan qulqulleessu ta'ee garuu meeshaan kun meeshaa gugurdaa ta'uusaa. Hawaasii sagalee meeshaa beeku kun yeroo baay'ee dubbachaa ture.
Garuu gurguddaa akka jettan kan kilaashii caalu kana sabni burjii eessaa fiduu danda'e?
Nullee gaafii ka ta'e kan amma horsiisee bulaa yoo ta'e ala horii ofiin tiffataa jetta. Amma kun magaala iddoo hawaasii hedduun keessi jiraatu. Handhuura magaala teessoo godinaa keessa. Teessoo godinaa keessatti immoo meeshaan gurguddaan akkasii kun akkamitti hidhatamee kallattii kamiin hidhatamee wanni jedhamu. Karaa seeraatiin kan qulqullaa'u ta'a jechuudha.
Amma yeroo ammaa bulee horaa magaalatti to'ataa akka jiru humna kam?
Federaalli illee ni jira. Makkalaakayaa illee ni jira. Keenna korri bittilleessaa poolisiin Oromiyaa illee ni jira.
Gama kaaniin magaalaa Amboo keessatti namoonni waraana biyyaan ajjeefaman lakkoofsi isaanii 11 ga'uu waajjirri kominikeeshinii magaalaa Amboo ibsee jira. Kanneen madaa'an 15 ta'uunis ibsameera. Amboo keessatti har'a dargaggoonni 5 awwaalamu jiraattonni dubbatanii jiru.
Galgala irratti naannoo 12 dhagaabin akka namoonni meeshaa xiqqoo daa'ima naannoo 12 ta'uu ni baqachaa jiru. Dullaadhaan aanitti dabalanii naannoo mucicha baankaan barannoo hospitaalis ni jira ture. Hunduu naannoo naannootti mana cuusii bahee awwaalaa ture. Warri waraanaa bulchiinsa godinaa keessa nam'anii makiinaatiin olii gadi naanna'anii xiyyoo naanna'anii dhaabachaa turanii. Daandii irra nam'anii dhaabachaa turanii meeshaa waraanaa wajjin naqatanii jechaadha. Bakka waayisaan inni duubatti uummanni gaafa dhaadannoo gaddaa sirrii gaddaa gaafa jechuun maruutti ol siqanii abbootiin gaddaas namoonni jaarsaliin biyyaatti dhufanii ijoollee gochaa turan haala kanaan xinnoo tasgabbaa jechuudhaan.
Namoonni du'an kun umriidhaan yeroo yaaddu dargaggoota moo maanguddoota moo maalidha?
Dargaggoota hundi isaanii dargaggoota hedduu kan nama ja'essu umrii naannoo 20 ammanni galgala 15 jiru kun umrii waggaa 12 bullaadhaan. Ijoolleen dubaraa kutaa turre galteen jira.
Mana barumsaa dhaquun, mana daldalaa dhaquun, gabaa dhaquun, hojii ba'uun danda'ama?
Jiru cufaadha. Daandiin amma konkolaataa san kaleessa guban sun akka jiruun daandii cufee jira naannoo warrootti. Suuqiin cufaadha, manni daldalaa cufaadha. Mana barumsaa keessa federaalisi konkolaataa shammoo jiraanna kan ilma barumsaa qophaa'inaan Amboo keessa jiraatan.
Konkolaataa eenyu gube?
Jaara gube dhaabanii gaaziitti wal federaal poolisii gube. Daandii konkolaataan isaanii karaa darbudhamnaan dhaadanii gubanii fi jiraanii. Uummanni dargaggoon qabeenya mootummaa qabeenya madhuu akka mul'uquuf ajandaasaa fi akeeka kaayyoo Oromoo fi ofii gubanii gaaziitti naqanii.
Haalli magaalaa Amboo keessaa walumaa gala suukanneessaadhaa jedhu dubartiin haadha ijoollee ta'an tokko.
Amboo amma baay'ee sodaachisaadha. Haalli isaayyuu magaala keessarraa hiriiraa nagaadhaan awwaalanii deebi'uu isaanii argaa. Baay'ee sodaachisaadha. Bakka haala suukanneessaa hundaachuuf namatti hin tolu. Waraanni jiraa baay'ee bakka dhaadannoodhaan awwaalaa jiru. Ijoollee dhuman sana magaalatti keessa jiraachuuf iyyuu abdii nama kutachiisa. Haalli waraanichaa baay'ee cimaadha waan ta'eef daandii marra deemu innaa gara awwaalaa deeman duukaaruma irra deemaa turanii. Uummannis immoo gara mana mana isaatti deebi'eera. Haal gorree amma tasgabbaa'utti uummanni manumatti galee jira. Haala awwaala ijoollee har'aa baay'ee sodaachisa qoosee.
Attam.
Maaliif ijoolleen baay'ee dhaadachaa jiru. Uummanni baay'ee dhaadachaa jira. Uummata muluutu bahee. Waraannis immoo jira waan ta'eef kana gidduutti ta'a. Wanta uumamu wanta hin beekamneef amma garraatti. Dhaadachuudhaaf iyyuu baay'ee nama jibbisiisa Amboo bakka. Oromoo ta'uun keenya baay'ee nama gaddisiisa keessatti dhaadachuu keenyaaf.
Guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee irraa geejibaan kanneen gara Ambootti dhaqqabuuf ka'an akkasumas kanneen magaalaa Amboo irraa ka'anii gara godina Wallaggaa bahaatti imalaa kanneen jiran iddoo iddootti danqamuu isaanii dubbatu.
Amboo qaqqabuu hin dandeenye. Geenci dhimma kanaan wal ilaalchisee amma guutumaa guututti karaa cufaniiru. Deebi'aa fi hoolota irratti illee karaan cufameera. Deebi'aa olonkomii irratti karaan cufameera. Bakka waraanni gadi dabarre. Karaa gadiillee akka wal hin dhufne gorfoo irratti gudar ceetee cufameera. Baabbicha cufameera. Goorosoolee fi haga geedootti cufaadha. Uummatatu cufe.
tigafataman wajira communication ambo bogaddisa dasalen or mama gala ambo harra ibsanijran
tawra ambo awalira wotira yollen adanno gara gara gisa turani namni to collection bune okasi to ko sinjiru polisin romia fi polisin federala waliti gafre facha kan jiralle ti fakata ni polisin federala yo durad deme polisin romia mo du bajira yo federale bod demu romian sarawuja kuma kana wal fala fi ja turan ka yollen ru kudam dai polisin romia ordo fatran
polisin romia suni danno qabu
hidanno qabu sanis du ko ma kina ka batani mo ordo fatran
ega warri hafan warri du'e kam magala ambo dan ala jachud
yolle maduan kana jessa magala ambo kan tan nama shani kan kan bariada
akana ma nanno ilale ti addon ke sanguddam malida
ya addon ke nya ma yero amma kana halu jiru amma angon hundum tu rayaji sabiyatin wante gara bodde ti gara kanitti de ma ema wede enna me gallatin tare ti kabachu sai no wante bayu sodachi ba ka magala ambo
dhaggeeffatoota keenyaa maatii ijoolleen jala ajjeefamanii argannaan gara fuulduraatti haasofsiisne dhiyeessuuf yaalla. Agasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenyaa gara qophiitti aanutti ceena.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Diivii barhum 2019 akka haaraatti eegee guutuu jalqabanii amma guyyaa 8 keessa jirra. Namni guutuu jiru guutumas jira. Sadaasa 22 bultii 35 duubatti dhumata. Oduu diivii www.dvlottery.state.gov irraa argachuu dandeettan. Diiviin sagantaa Ameerikaan gannum gannaan addunyaa keessa nama 50 biyyuu fi qubsiiftu. Green card kennitee fi yookaan ammoo waraqaa eeyyama Ameerikaan jiraatan kennituuf maatiillee waliin dhufuu danda'a. Namni diiviin ba'eef Ameerikaan biyyi namii ormaati itti qubateetiin itti ollaa jaarrateetiin biyyi tolcheetiin keessa jiru. Tan maleellee biyyi ta'uyyuu hin dandeettu. Diiviin kunin biyyi cufaan kennani. Fakkeenyaaf Ameerikaan biyyi cufaafuu diiviin kennitu Bangladesh, Brazil, Canada, China, Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Haiti, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, fi Korean, Kibba, America, ra, DV, asdufu ndandahan. DV kana, interneti male gutu ndandetan. Gutu fi, dekiga kudani shani chala yuna mintursu. Yo gutani rabata nammo, lakof suhan ammo, warakat ya gutte rabat jedu, fudattan male birandemina, egerif risani jira. Fulbana jalkabit, fula jajjabdu ol keeyyadha akkammoo waraqati sun isan irra hin banne. Yoo guuttan ammoo oduu interneetii irra yaa diiviin sii ba'e jettu dharaa dhugaa isii irra deddeebi'aa mirkaneeffadha malee akkanumatti anuubaa jettanii keessan fudhatina. Diivii ganna keessatti namni tokko marra tokko qof guutuu danda'a. Yoo marroo 2-3-4 deebi'aniitiin guutanii caasaa sistemii yookaan ammoo caasaa kompiitarii sun keessa maqaan isan ba'uu danda'a. Diivii tolaan guutan malee beese cabaa tokkollee ittiin baasan warri horii hagana naa kennaa akka diiviin sii ba'u tolchaa saniin jedhu hattuu irraa of eega.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa san dura garuu wallee Stevie Wonder kanan seen hafeera. Kanumaan nan xumura gama kiyyaan nagaattiin siniin jedha amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Oh, 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 oh,